naše panelisty se bereme po obvykle 3-4. Prosím se představit a v limitu zhruba 3 minut.
Dobrý den, Jan Šinák, předseda Sodály Solid. Krátce stručně pár poznámek k panu Mládkovi, jak se budu těch technokratem nezapomenout, že taky vynese každá revoluce k moci gaunery a zločince. Malou historickou vsuvku. Díval jsem se před pár měsíci na pořad ARD o tom, jak to skutečně probíhalo při tom výstřelu z Aurory. A tam zazněl zajímavý argument, že Lenin nebyl k nalezení, byl někde schovaný v kanceláři a třásl se strachy, jak to dopadne. A teď už se přesně vzpomínal, to už je několik měsíců, ale kdyby ten Kerenský byl chlap a dokázal rozkázat, tak bez problémů tam ty povstance porazil. Tenkrát asi byla otázka nějakého odvážného rudárnice, který ty vycel do pohybu a opět jeden člověk, jeden čin dal do pohybu dějiny. Pane Švarci, je jedna poznámka. Ideologie, tam vždycky podstatný dobrý mrav. Ta určuje nositel ideologie. Citát Lenina. Zničte národu, morálku a spadne vám bezbroj do klína. Vidíme to dnes, co to má. To je hruza. No a poslední poznámku. Víte, kdo už v podstatě realizoval komunistický manifest? V principu jeho myšlenky bratři Baťovi, Jan Antonín Baťa. Naše největší firma, sedmá na světě, až do roku 2007 tak byl zločince. Do dneška byl vrácen soukromý majetek, rodinná vila, ve Zlíně, kde je Český rozhlas, tady v Praze taky, skandál. Začínal znovu a opět vybudoval imperium v Brazílii. Měl jenom pozemky, kde chtěl pěstovat krávy a kůže na hody, prodal to bez zemku, zase baťovská idea. Na 20 let pronajmu získal kapitál a opět budoval města, fabriky, mosty, až v Brazílii navrhl na Borovuce do roce 1956. Náš jeden z největších vlastenců. A pokud my si toto neřekneme, tak se budeme pořád točit v kruhu a vracet se tam, kde jsme byli a kam znát. Nikdo nechce. Děkuji.
Děkuji s tím, Jan Antonín Baťa, už se mě trošku zaskočil, abych revoluci. Tak,
Jan Baťa byl takový zastavit zabrz Čechy vystěhovat do Patagonie v Argentíně, takže měl druhý rád, že nepověsili po válce, jo, to je... Poláci by ho pověsili za války, teda, jako jo, ve Varšavě okupovali Němci, ale to jen tak na okraj. Ale zpátky k té říjnové revoluci, respektive spíše převratu. Ono tady hodně padlo věcí rozumných a myslím, že to bylo poměrně střízové a i dost vyvážené. Proto jsou asi tři věci. První věc. Trocký sehrál významnou roli, ovšem taky udělal katastrofální chyby. První teda je odmítl první nabídku míru na linii fronty, tím zásadně osobové revoluce prakticky vedou o to potlačení na Rusko a Ukrajině, pak zabrali koncem února Němci a Rakušani. Druhá věc, on jak si žádal odbojní legii, což vedlo k jejich povstání, my jsme se byli přes inteligentní a to velice oslavovalo revoluci. A potom jsme ta ospanská mincerničáka byla mnohem zběsilejší. Jo, první tažení Kolčáka na hře 1919. No a třetí věc, nevím, co orientoval na vývoz revoluce, což bylo naprosto nemarxistické a strašně chybný. A proto taky potom, byla ten případ se Stalin potom prohrál. Pak tam byly dva další pánové, kteří žádali kapitulaci, zemi v kameně. I proto to potom dítě dostali, jako to je takovým přístupem. Navíc ještě po té hrozné občanské intervenční válce, jak si to asi než, to asi zpět jako nemohli prostě. A možná na poslední věc, ten dekret o půdě měl nejen význam sociální, on taky měl význam pro likvidaci těch společenských formací, zejména v asijské části Sovětského svazu, ale podobně v Mongolsku, v Číně, Vietnamu a podobných zemích.
Já jsem teda nepochopil, kam to směřuje, jaká je otázka, ale nemusím všem rozumět. Prosím další.
Patagonie vzpomínají na Baťu vzadu. Baťu, ty se bavíme o tom.
Máte líp poslouchat, tak jde jenom přemýšlet.
Já jsem trošku jako překvapenej, kudy se ta diskuze vede. Je otázka historická a je otázka poučení. A tady by mě zajímalo názor teda panelistů na poučení do budoucna z hlediska vlastně toho, že všechny změny společenské a revoluce byly podmíněny technickým pokrokem. Jsme v období, kdy robotizace změní společenský poměr. Tudíž je otázka, říjnová revoluce vznikla v situaci, teda, kdy byl dojem, že ty kapitalisti se vzájemně sežerou a proto je potřeba teda zavést komunismu, který už snili křesťané, jo? A dneska ale jsme v situaci teda, kdy ta robotizace s tím asi nějak zamíchá. Děkuji za
to. Doufám, že se s tím panelisté poradí. Bezradný z této otázky a tam ještě jednu. Ivane, dopředu kousek, dopředu. Stop.
Vladimír Kovář. Mám jednu takovou otázku, a to se vnímám, že je podstatná, a to je násilná industrializace s průmyslněním tehdejšího Ruska. Domnívám se, že kdyby k tomu nedošlo, takže ta druhá světová válka by se vyvinula úplně jinak. Je pravda, že se zatím skrývá šelmy, teror, kulaky a všechno ostatní, ale ve svým podstatě to přispělo, jdeme tomu záchraně Evropy. To je všechno.
To si by na to někdo odpověděl. Tak jo, poprosím pana Míče o reakci. Kdyby si reagovat na všechny, tak třeba je to začne. Mikrofon, prosím. Ale druhý.
Robotizace. Domnívám se, že robotizace nepřinese něco jako je revoluce, změnu společenských poměrů, protože ono dochází plynule, dá se říct spontánně, k nahrazování lidské práce stroji. Přece víme, že už v 19. století ladismus, to hnutí rozvinutí strojů, kteří nebyli spokojeni s tím, že jedně nahradí někdo v továrně. Takže jsou období, kdy ty procesy jsou rychlejší, s větší pravděpodobností se do tohoto období dostaneme a bude záviset na tom, jak ta společnost bude schopna absorbovat ty uvolněnou práci, uvolněnou pracovní sílu. A to závisí na úrovni školství. To závisí na úrovni školství, což je velmi zapeklitá věc, protože my přece vychováváme pro aktivní věk, který je bude 40 a možná i více let. A proto potřebujeme takové školství, které bude schopno předvídat tu situaci, která bude tady za 50 let, aby připravilo lidi na produktivní a spokojený život, tak, aby byli schopni se přizpůsobovat změnám. Ale revoluce nebude. A jak to bylo s tou industrializací, jako přesně to neumím samozřejmě na toto odpovědět, protože nejsem historik hospodářské dějiny, nejsem odborník na hospodářské dějiny, ale domnívám se, že ty zásahy, ke kterým docházelo a které byly velmi násilné, jak ta elektrizace Ruska, tak, že ten proces, kdyby nebyl až tak násilný, tak by docházelo k alokaci zdrojů, které by bylo blíže optimalitě. Ale to jsou všechno spekulace. To jsou to všechno spekulace. Ta násilná industrializace, stejně jako kolektivizace, byla spojená s obrovským plýtváním zdrojů. bylo to, to v každém případě. Ale došlo zase k jejich nějaké reorientaci, které pak umožnily se efektně vrátit.
S pomocí Británie a USA. Dodat.
Dobrá, takže zkusíme druhého Jiřího. Když to jdeme odzadu, téma socialistická akumulace, tedy v podstatě metod vytvoření výrobní základny toho sovětského systému, tak to bylo velké téma, zejména od konce 20. let. Vymyslelo to teoretické spory, ale samozřejmě to má nějaký praktický průběh. A dopouštět se ten hypotéz, co by bylo, kdyby se zvolil poněkud jiný postup, a nikoliv teda teoretický, ale praktický, no tak to se dostáváme trošičku na tenký led. Tady už zaznělo, že válečná direktivní ekonomika má tu výhodu, že je rychlá. Že je méně efektivní, že jsou tam neuvěřitelné mnohdy ztráty jak na lidském materiálu, tak na ekonomice, ale že je rychlá. Konec konců, i Hitler, když jaksi začal budovat válečnou ekonomiku, tak postavil dálnice, dal lidem práci a v podstatě mnohé vyřešil. Ale proto tedy válečná ekonomika je otázka, jestli tyto metody jsou použitelné obecně a samozřejmě poznamenaly ty metody i do budoucna tu ekonomiku. To znamená, že v sovětském bloku to zdaleka nebylo sověty plus elektrifikace, ale tvrdá, silně řízená byrokratická ekonomika a ty reformy, o kterých se sovětský blok několikrát pokoušel, ať už to bylo za Kosygina, nebo pak v rámci té strojky, kdy bylo několik vln, tak se nikdy už pak ta reforma nepodařila. Poslední záchvěv racionálnějšího ekonomického systému byl právě ten net. Takže to je reakce na toto. Pokud jde o revoluci, která je tažená, řekněme, výrobními silami, postaru. No, nevím, jestli lze odvodit například sexuální revoluci od věku páry nebo od věku elektřiny, ale v každém případě revoluce obecně je skoková změna a to pořadí těch faktorů či hierarchie těch faktorů může být velice, velice různá. Samozřejmě, že bychom se mohli pustit na téma vztahu mezi základnou a nadstavbou, mezi politikou a ekonomikou, ale já si například myslím, že i když dnes doba se blíží do postindustriální reality, tak na některé prostě výzvy nebudou slyšet představitelé korporací a nemyslím si, že třeba Andrej Babiš dovrší realizaci Marxova manifestu. Jenom to bych si trošku zašpičkoval na téma, které tady zaznělo. Pokud Honza Zeman mluvil o některých prostě osobnostech typu Bronsteina nebo dalších, tak pochopitelně ty osobnosti procházely určitým vývojem, protože jejich politické přesvědčení a názory byly konfrontovány s realitou a ten experiment, který byl spuštěn od února, zejména pak od toho října 1917, tak ten stavl před výzvy, na které nemohli být připraveni. Takže typičtí váleční komunisté či leví komunisté se posouvali a někteří pak byli popraveni jako nositelé pravicové buchrůvky. Jo. Takže typicky měl například Bucharin, který zleva přešel až, a on byl mimochodem zpravodajským představitel tedy té jiné typu socialistické akumulace. Takže to bereme i v tom kontextu. Poslední poznámka, myslím, pan Šenágl hovořil o tom, jak měl zásadní význam to, že byla rozehnána Duma a že vzali do rukou tu moc někteří jiní. No, to jsou někdy události, které samozřejmě jsou spouštěčem dějin, ale já jsem stále ještě, jak si věřím tomu, že drobná událost nemůže spustit dějiny, pokud tomu nenazrhly podmínky, takže to, že matros Železňákov přišel do té Dumy a prohlásil si u státy na dokančať, no tak skončili a moc se ujel někdo jiný a všichni ostatní měli smůlu, tak si myslím, že to je sice zajímavý fragment toho dějného vývoje, ale myslím si, že to asi nezařídilo to, že se to 20. století vyvíjelo tolik jinak.
Otakar Motejl, lid nemá mozek, proto potřebuje lídry. Přišiju z těch lidů.
Proto to máme v ústavě, že lid je zdroje veškeré moci v tomto státě.
A nemoci.
Ale já možná bych to odlehčil, tu diskuzi. Mě zaujala nejvíc ta otázka robotizace a vztahu k té revoluci. Já myslím, že možná stav té současné diskuze by jsme mohli jako vidět i na tom, že jsou i úvahy o tom, jestli přiznat robotům nějaká lidská práva. Takže možná, že stojíme na prahu nějakého vývoje, který může vést k revoluci robotů proti iracionální lidské vládě, ale tím jsem nechtěl tu otázku shodit, ale spíš jí postavit možná do nějaké jiné ještě perspektivy. Pokud by to bylo totiž na to poučení o té roli revolucí, tak otázka je právě, co si taky pod tím slovem revoluce skutečně představíme. Otázka totiž je, nakolik je třeba spojená s rolí násilí, nebo právě s tím terorem jako nutnou součástí té revoluce. Pak si myslím, že to poučení z 20. století je spíše odmítnout takové společenské změny, které jsou spojeny s něčím takovým, protože to si myslím, že spíše odrazuje od toho něco takového podpořit, ale je to samozřejmě subjektivní názor. K té diskuzi o tom, jak by to bylo bez násilné industrializace Ruska za druhé světové války, abych tady chtěl ale říci, že ty dějiny prostě nejsou obdoby. Prostě já myslím, že můžeme analyzovat situaci tak, jak vznikla, hledat nějaké příčiny, zkusit jim porozumět, ale pokud bychom teď ještě na to nasadili jako úroveň, co by kdyby, tak to samozřejmě nemůže nikde skončit. Já bych možná tady ale to ilustroval na tom, že možná ten Sovětský svaz pomohl vyhrát tu druhou světovou válku navzdory tomu, co Stalin udělal těsně před vypuknutím druhé světové války. A to je jeho vztah k Německu, to jsou jeho čistky v Rudé armádě a podobně. Takže jako tady by to samozřejmě byla pak úplně jiná diskuze. Znovu říkám, jako dějiny nejsou o tom kdyby. No, to je zajímavé možná pro novináře, pro film nebo něco takového, ale tím bych možná se
k
tomu
vyjádřil
tím způsobem.
Děkuju. Já už slyším, protože souhlasím s tím, co tu bylo řečeno, až tady s tím posledním skutečně dejná, kdyby neplatí a to, co Stalin provedl těsně před druhou světovou válkou, čistky a zvláště mezi generalitou, včetně Tuchačevského, nebo to, že ignoroval je varování Richarda Sorgeho, kdy jako jediný, kdo mu dal skutečně přesné datum, kdy začal operace Barbarossa a věřil spíš Hitlerovi, že ten pakt aspoň takhle brzo po podepsání nezruší. To všechno byly děsné chyby, ale já bych obecně asi souhlasil s tím, že ta násilná industrializace v žádném případě nehájím, že by se pokrok industrializace měla probíhat násilím a souhlasím s tím, že to vedlo k plýtvání jak lidí, tak prostředků, podobně to ano. Na druhé straně si myslím, že ten výsledek vytvořil v Sovětském svazu podmínky pro to, aby když došlo vlastně k změně imperialistické války na velkou vlasteneckou Stalin potlačil ideologický slogany a vyzval k vlastenecké obraně vlasti, tak v tu chvilku ta připravenost sovětských občanů obětovat životy a se Západem bojovat proti těm Němcům, proti invazním silám, dohromady právě s tou dosaženou stupněm industrializace umožnilo Sovětskému svazu to vítězství, které nakonec z mého hlediska i nás zachránilo, byť nás to vrhlo do jiných problémů, ale nerad bych se narodil, jsem se narodil těsně po válce do protektorátu a s tím, co vším souvisí, čili byť jsem kritický k násilné industrializaci, tak si myslím, že hrála roli ve vítězství Sovětského svazu poslední válce.
Děkuji všem panelistům. Myslím, že nejvíce fascinující téma je ta násilná industrializace.
protože já teda nevím, jestli existovala nějaká jiná možnost, jak to Rusko dostat do moderní doby, protože vím ale jedno, kdyby náhodou pokračovala ta první globalizace, která byla před první světovou válkou, a Rusko zůstalo součástí světového obchodního systému, tak žádnou industrializaci neprovedlo. Bylo by to zhruba jako dneska, kdy Rusko je vývozcem energetických surovin, Rusko se vrací na trhy s obilím, už 6% ruského exportu jsou obiloviny a prostě pro průmysl by tam nebyl prostor, protože by to ty zahraniční firmy dodaly levně. Jestli by tam musela být nějaká cesta, kterou zkoušely některé země, třeba Turecko po desetiletí, něco nejbližší k tomu je národní kapitalismu, že by v rámci té velké země zkoušeli vlastní akumulaci na základě kapitalistické akumulace založené na vysoké celní ochraně před dovozy pak možná, ale pokud by to nechali trhu, tak by žádná industrializace nebyla, to se dovolí tvrdit. Tak blížíme se k sedmé, takže uděláme poslední kolo. Tamhle ten, Ivane, ten se vypadá trošku jak Karel Marx, má balenčí. Počkej, na mikrofone tě slyšíme.
Budu reagovat na tebe, víš, tak opravdu není to už lením z té své práci ve 23 letech o té skupině A, skupině B v průmyslu tak dokázal, že to Rusko se vydalo kapitalistickou cestou, pokud se týká industrializace. Opravdu, ještě ne v politice nehrá žádnou roli, tu práci znáš asi. A hlavně Stalin, jeho reformy byly geniální, levný úvěry zemědělstvům a Putilovec v Petrohradu měl největší dynamiku ze všech průmyslových firm v Evropě. Já nechci o tom nemluvit, chci upozornit na jeden omyl, ale nechci ani s nikým polemizovat, já už zůstali na to, ale na jeden velký omyl. Představit si Petrohrad a další města, jakože to byli nějací hlupáci, kteří neuměli číst, tak jsme úplně mimo. Ta atmosféra tam byla úplně jiná a ty lidi četli noviny a četli několik novin. Řadově Petrohradčan četl několik novin, tam se diskutovalo. Ještě před tou únorovou revoluci, která vypukla na Mdžel mimo jiné, a víme proč. Tak to bylo nabito diskuzemi a ti lidé diskutovali nesmírně kvalifikovat a ti, co neměli číst, tak si ti noviny nechali číst. Tam stálo se a četl se. Proč? No, samozřejmě, že tam byl hlad, že nebyl chleba, že car byl nemožný a ta jeho manželka ještě víc, protože je stará Čeušesková. Ty máš takovou skvělou manželku, to by tohle nebylo. Čili to nebyly primitivové. Proč? A přesto tam ta moc po tom únoru ležela na ulici, tam nebylo, kdo by zvednul, to není přehnaná fráze, tam nebyla ta moc, kdo by zvednul. Protože armáda byla úplně v rozkladu, co ty mladí kluci, kteří byli v Petropavlovské pevnosti, tak jim by se po nich chtělo, aby stříleli do ženských, aby oni na tom mostě zastavili a nestříleli do nich. A chtělo se, aby stříleli do těch ženských. Takže budeme dneska střílet do ženských a zítra jdeme na ostnatý dráty, to jsou byli pakaci, co nás vedou. Čili ta moc se zhroutila kvůli tomu, že ona podcenila ty lidi a nejenom ti lidi věděli, že je vedou na prostý hovad a to se mimo jiné může stát i u nás, ale protože ta moc projevila absolutní anti-empatii, absolutní anti-liberální postoje, to bylo něco otřesného. No a teď prostě ho podařilo zvednout bolševikům, třeba z toho se poučím, aby se to u nás nestalo. Protože mě dědeček vždycky říkal, že mě vyroste bolševik a já jsem zjistil, že to už je mě vyrostl menševik, čili dneska už Hraček ani u nás nemůže být Martov, protože tu Martovskou stranu, tu sociální demokracii rozkradli tady, rozumíte? To je ten průšvih u nás. Ale ten Lenin se dostal k moci ze dvou důvodů. Za prvé, to bylo jeho obrovské vítězství proti bohotvorcům v tom roce 1908-1909, když říkal, ne, není pravda, že lidi potřebují víru, aby se dobili lepšího zítřku. Oni potřebují rozum, oni se musí opřít o racionální poznání reality a hnutí, které je má vést, musí na tomto stát a nesmí stoupit ani o milimetr. To bylo jeho první vítězství proti jeho kamarádům Bogdanov, Bazarov a Lunačárský, pozdější ministr školství a kultury. To byli jeho blízký kamarádi.
slovy se měly použít kratšie, protože to jsou tím už teoreticky vůbec velice neznám. Takže vítězství v oblasti racionality od toho roku 1908, čímž on začal zpětně získávat pozice nejdříve v rámci té frakce levých jiskrovců, i po té, co Plechanov odešel na druhou stranu, ale potom i v rámci bolševiků, protože tam on neměl nikdy úplně tu nejsilnější pozici. To bylo první, on se opravil tu racionalitu. A v době těch zrušených diskuzí najednou ti bolševici byli schopni nejvíce racionálně, já neříkám úplně pitomosti, nechci tady jmenovat. Jo. A druhá věc, to bylo to, že ještě před válkou, když se blížila válka, tak byly dvě setkání v Pintálu a v Cimrvaldu, jedna byla před válkou, druhá po válce. Tam ta parta, kde nebyl jenom Lenin, tam byl Jacques Toré, byli tam Spartakovci z Německa, přesně popsali, proč dojde k válce, popsali, kdo za tou válkou stojí, že to je ten velkokapitál, jo, a že hlavním úkolem je obrátit válku mezi národy, do které budou nahané dělníci, do války proti těm vládám, který tu válku vyvolali. Toto bylo přijato asi půl roku před válkou a proto také bolševická frakce bolševiků celá do jednoho muže hlasovala proti válečnému úvěru. Mimo jiné v Rakousku-Uhersku všichni poslanci, včetně Šmerala, hlasovali pro válečný úvěr, jenom aby jsme tam byli. Ve Francii to byla jenom skupina Jacquesa Torrese a v Německu Spartakovci, který potom zařídli a hodili do kanálu, jo? To se možná taky tady připravili. A no, sestavují se seznamy lidí, kteří říkali normální názory. Sestavují se pod hlavičkou ministerstva vnitra, pod hlavičkou sociální demokratické. No, to je naprosto, to je mekartismus, jak vyšitek, že jo? Tady se nesmí jako říkat pravdu. A proto, když někdo řekne, že transverzista z Kerevské se nezachová jako mužský, tak on se nezachová jako mužský ne, protože byl transverzista a prchal ženský šatek potom. Ale on přece nemohl vystoupit z té války, když on tam byl dosazený a on nemohl prosadit a řešit svůj vlastní názor, čili oni dál hnali do té nesmyslné války, prostě a na to prohráli. A najednou vzali ti bolševici tu moc, opírající se o racionalitu, o to, že okamžitě vystoupil z války, dekret o míru, dekret o moci a dekret o půdě. Jak to bylo potom, to nechci hodnotit, to by bylo na jiný téma a to selhání, tak my jsme nebyli svědky něčeho podobného, třeba u nás po listopadu, teda nebyly takové masakry, jo, ale že by se naplnili ty ideály, to nikdy nebývá.
Já bych jenom reagoval to, o tom krajinským ženských šatech, je brutální omyl, Martin Veselý jmenome. Tam je spíš ten paradox dějin, ale u toho krajinského, že vlastně otec krajinského, co je popraven Leninův bratr, tak tomu Ulinovsku se staral a vychovával mladého Ulinova, tak to bývá.
Já jsem chtěl ještě dodat teda Krátimovi Valenčíkovi, to je takový pár poznámek. Omlouvám se, že nechci komentovat jeho hovoru, ale politologický rozbor současný se dělá tedy, že se to zase pusku, ale chci říct toto poučení, které je pro mě důležité. Jednoduchá, účinná, nepravdivá slova zabírají ve všech společnostech, když je společnost nějakým pohybem. A to se domnívám, že uměrné dnešní situaci, například na volební vítězství z toho pana Babiše z Čapího hnízda. To je všechno.
Tak, tady ještě na druhé straně vane a tím budeme končit.
Šindová, já bych chtěla jenom poznámky jednat panu Mládkovi, když zmínil 11. listopad jako datum, které je připomínáno pouze v anglosaském světě jako den veteránů. Chtěla bych zmínit, že ve Francii je to l'armistice, neboli příměří 1918, svátek, čili oficiální ukončení první světové války. A za druhé mám dotaz k panelistům. Jestli se nedomnívají, že třeba i v tom bývalém Sovětském svazu není Rusku, není už možná žádná revoluce, protože tam zvítězila ta poličtěná opice a ta strašná lidská hrabivost, která vlastně zničí jakoukoliv revoluční myšlenku v každé zemi a vždycky se to zvrhne v nějakou prostě velkou zlatou kouli čapkovskou a nikdy není možné učinit sociální spravedlnost, jestli to tak není tady. Děkuji.
Tak, děkuji všem za jejich vystoupení. Tam se omlouvám, já jsem se vyjádřil nepřesně, že to slaví hlavně na moslavských zemích, ale samozřejmě svůj další země, kde se slaví ten den veterán. A teď bych poprosil panelisty o závěrečné slovo. Začne teď pan Jirka.
Dobrá. Pokud jde o budoucnost revolucí, tak já jsem v úvodu, jestli si vzpomínáte, mluvil o tom, že existuje něco jako teorie revolucí a že zkrátka to vždycky jenom evolučně nejde. Ale zároveň jsem připomněl, že si nepletu revoluci jako poměrně komplexní transformační proces ve společnosti s nějakou rebelí, převratem, buntem, pučem a tak dále, jak se tomu říká. A pochopitelně, že pokud se dávají lidi do pohybu z nějakých důvodů, často to mohou být jenom ekonomické důvody, ale může to být nějaká společenská atmosféra, tak jsou náchylní na jednoduché oslovení. Ale to jsou lidé, kteří pak jsou, řekněme, tím kanonem, futrem, či tím nástrojem mnohdy manipulovaným pro ty převraty. Ale společenskou transformaci nedosáhnete, pokud neřešíte ty podstatné problémy a ty podstatné příčiny. To si myslím, že je úplně nejdůležitější. Jinak samozřejmě to, že se na konci války, kdy Rusko bylo prostě vyždímaný válku a všichni si těšili, že bude mír a chleba, že se někdo trefil do tohohle toho požadavku, tak to je samozřejmá věc, ale bohužel jim to také příliš dlouho jak si nevydrželo a to je ten problém. Poslední poznámka, pokud jde o dědictví přístupu k válce a po válce, zejména v sociální demokracii, protože v té době jsme všichni byli vlastně sociální demokrati, tak dál ještě nebyli komunisti, tak je problém před válkou, skutečně byl před válkou problém, že se socialisté přidali k tomu konfliktu jednotlivých národů a někteří skutečně hlasovali pro ty válečné reparace, že do jisté míry to koketování s mocí přežívalo i v dalším období. Kdyby jaksi ta promírová a sociálně spravedlivá východiska komunistům zůstala vlastní, tak možná nedopadly tak, jak dopadly, ale to je zase úplně jiný příběh. V každém případě rozpad druhé internacionály lze před válkou, tak lze doplnit rozpadem třetí internacionály, tedy kominterny. O čtvrté si myslím, nemá cenu bavit, to je poněkud jaksi ornamentální záležitost.
Pan profesor.
Já bych se právě do žádných velkých prognoz nepouštěl, protože tím, že bylo zmíněno, že moje profese je spíš být historikem, tak já si počkám, až nějaké události dojde, pak se dá dobře se analyzovat. Tady bych možná připomněl docela zajímavou knihu Nikolase Taleba Černá labuť, která si myslím, že docela že sedí na to, o čem právě diskutujeme, ale já si myslím, že není asi nutné vždycky vidět, že ta evoluční cesta nestačí k tomu řešení těch problémů. Já si myslím, že v zásadě vývoj po druhé světové války v západní Evropě ukazuje, že to snad je cesta, která by mohla být i před námi. Ale znovu říkám, je to otázka. To, kdyby byl prognostik, tak by asi byl v nějaké jiné pozici, ale to je otázka o prognostiku české politice či společnosti. A nechtěl bych to dál rozvíjet.
No, já jsem prognostickém stavu vedl, jsem musím přiznat, ale my jsme spíš navrhovali reformy, ale po té budoucnosti se dá říct snad jenom jednou určitostí, že se opět dějiny dali do pohybu. Já nevím, kterým směrem přesně půjde, ale asi se budeme divit, a to docela v blízké době. Tak poprosím Jana Kavana.
Tak já předběhnu Jana Kavana na odpovědi. Odpověď paní je chimerické se domnívat, že revolucí můžeme dosáhnout nebo se dostat nějaké sociální spravedlnosti. Ona i ta sociální spravedlnost je naprosto chirurgický pojem. A jaké poučení pro mě plyne, jednak z zkušenosti mého života, kdy jsem téměř polovinu svého života prožil v tom reálném socialismu a druhou ve společnosti, kterou tady už většina z nás zná, tak pro mě to poučení je v tom, že dělat všechno pro to, aby revoluce nebyla.
Děkuji. Revoluce byla.
Ne, já si nemyslím, že bych této chvíli chtěl apelovat, aby revoluce byla. A nemyslím si, že společenskou transformaci, kterou považuji stále za naprosto nutnou, ale není, nemyslím si, že je nevyhnutelně nutné ji zajistit právě revolucí. Na druhé straně se přiznám, že pro mě pojem sociální spravedlnost není chimerický pojem. Velmi rád, i přes svůj vysoký věk, bych se rád dožil, kdyby aspoň větší stupeň sociální spravedlnosti jsme mohli uvítat i u nás, i když by se to stalo převládajícím principem, tak toho se asi nedožiju, protože jsme teď svědky ve společnosti výkřiků po změně a ty poslední politické pohyby, které vidíme, se dají vysvětlit zklamáním ze statu quo a snahou po změně, ale ta změna, nebo respektive způsob, jakým tyto snahy vyústňují, tak mě spíše děsí. A byl bych rád, kdyby ty hlavní protagonisté těch hlavních výkřiků po změně neuspěli. Ale i v této chvíli si myslím, že bojovat proti nim revolucí by bylo kontraproduktivní. Stále doufám, že evoluce, která umožní radikální reformy a vítězství rozumu, včetně vítězství principů, jako je sociální spravedlnost, bych tu uvítal. Děkuji.
Děkuji všem panelistům za jejich výborná vystoupení. Doufám, že jste si to užili a snad odnesli i nějaké poučení. Zároveň si vás dovolí dneska pozvat na další akci, která bude 22. listopadu, kde se budeme zabývat spíše tou budoucností, tedy jakou budoucnost má Evropská unie, jakou roli v ní budeme hrát a taky jak to bude, s tím úborem. Je tady náčrt, kdo vystoupí. A zároveň si vás dovolí pozvat na malé občerstvení, které je připraveno tady v Levoli. Děkuji.